โซเชียลเน็ตเวิร์กมีข้อดีมากมายโดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่นด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ชก็เช่นกันโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ผู้ขายสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้าได้ง่ายเช่นกันแต่การที่ผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลได้ง่ายรวมทั้งทุกคนสามารถใช้งานได้ก็ทำให้ข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกทั้งมีโอกาสที่จะสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปได้ซึ่งแน่นอนว่าก็คงไม่เสมอไปที่เราจะเจอกับปัญหาต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่การที่เราได้รู้เท่าทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นการดีที่เราจะสามารถป้องกันและระวังภัยต่างๆได้ดังนี้1. คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์ข้อมูลใดๆเพราะอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงก็อาจจะส่งผลร้ายต่อตัวเราเองก็เป็นได้ 2. ใช้ความระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่างๆที่มากับการแชร์หรือข้อความหลีกเลี่ยงลิงก์แปลกปลอมหรือมาจากคนที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่เพื่อนซึ่งใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดูแปลกไปจากปกติเพราะอาจจะเป็นลิงก์ที่นำไปสู่ไวรัสหรือช่องทางขโมยข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์ 3. พิมพ์ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆโดยตรงโดยบนเบราว์เซอร์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าเครือข่ายสังคมผ่านทางการคลิกลิงก์จากผลแสดงการค้นหาหรือจากอีเมลเพราะอาจจะเป็น URL ปลอมที่นำเราไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาบัญชีผู้ใช้และพาสเวิร์ดได้ 4. คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อนหรือขอเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราหลีกเลี่ยงการตอบรับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนเพราะผู้ไม่หวังดีอาจแฝงมากับคนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนเรา 5. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวผู้ให้บริการแต่ละรายจะกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูลหรือสิ่งที่เราทำหลุดออกไปยังคนที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นเราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็นกิจกรรมของเราได้และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นสาธารณะหรือคนทั่วไปเห็นได้6. ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพเพราะแฮกเกอร์และผู้ไม่หวังดีสามารถแฝงตัวมากับกลุ่มเพื่อนที่เราอนุญาตให้เข้าชมได้ 7. เปิดใช้งาน Do Not Track เพื่อป้องกันการติดตามและการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการซึ่งรวมอาจไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูลด้วย8. ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสารและอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามาในทันทีรวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆเพราะอาจมีการสวมรอยหรือผู้สมอ้างจากผู้ไม่หวังดีเพื่อสร้างข่าวหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้9. ดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลและรู้จักวิธีการเล่นอย่างถูกวิธีเพราะความรู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีอยู่มากมายและปัจจุบันครูอาจารย์ก็ทันสมัยจนแจ้งเรื่องต่างๆแก่ลูกศิษย์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook หรือ Twitter กันแล้ว 10. ตระหนักว่ามันเป็นสังคมเสรีแม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแต่ทุกคำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็สามารถอาจเป็นเหตุในการฟ้องร้องได้และศาลก็อาจจะรับฟังคำร้องนั้นด้วยการหลบหลีกภัยโซเชียลเน็ตเวิร์กคงไม่ใช่การเลิกใช้งานไปเลยเพราะยังมีประโยชน์ดีๆอีกมากมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้แต่ถ้ารู้จักใช้อย่างระมัดระวังก็จะสามารถช่วยให้เราสามารถสนุกสนานกับสังคมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ก็อาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราสามารถศึกษาได้จากคำแนะนำบนเว็บไซต์เหล่านั้น